et de laisser mon cœur dans ta peau.
Via Itene.
Via Itene.
Alama.
Via Itene.
Dosso Washito, de l'école de Tiamérica, l'asso bico aussio l'arbre baléosse, d'ambala mbalatine de Tiengoubi, Goussakou Sedabalousse d'Ottawa, la 27 avril 2023. Ibala Izemba, as de Sokofusso de Roda, Tiati Favoti, Vajay Tene, Kwasinka TVO Afrique, dans Doti Grep, pour ça, 1.7 FM Bangui, dans Doti Guadatere, VOA Afrique.com. A Wagonsika Tiala, que Félix est passé ses embrou, ga na Fivema Fakoyaveda. Fadesso Asango. Sangoti ya kodowande na Sudan ndo kwa tiseni ya tene na ndemeso wa jiko ungoti ya zumbangbo oku na bale oko na ose dandoni soa wala kwa nga ambeni saki osio na ngwangbo oko dandoni ya wala ka. Na atipira soa kekuboro ngbene ye lango bale oko na utalaso na kota batati kato mga na region ti Darfur. Aki ya tugu ti govomati wa tungolo general Abdel Fattah al-Burhan na alati force de soutien rapide ti wa tungolo general Mohamed Abdan Dagula ake Tiribira na anene ngombe na popochala ndalti mbatati lengogbia. Nambage wa mungo sangoti kunduti beneti gigisu ake bando tentia migration wala Organisation Internationale des Migrations Eric Mazango atene ungotia zosaki ota na ngbangbo oku wala 3500 personnes ti akodobale ota na okusu akme birati Sudan asi na Ethiopie mbene yilango balu se na oko tinde ti ngubiso ekeda. Na popotia zo mingi ake amwenge ti kodo ti Turki. Na Mali na pekoti tabona ti konso gbeyang biatindo kwa ti agene ti Algeri Hamed Ataf asala na Bamako. Mali na Algeria sigi biri na tondo so da yania la tene ala ke kiri ti mungangu na mbeti ti siriri wala akor de peso a sulani na ngusa ke use na bale oko na oku na popoti angbira trugu paliti ya tuare li soa ke la banga ti kodro nga na govomati Mali. Komunike soa fanga tene Hamed Ataf atingbi na gbiati Mali kolonel Assimi Goita. Na Kenya atrugo ti la polisi a jamaboko nan doti pasteur Ezekiel Odero, mokozi ti eglise de la nouvelle vie. Na pekoti ungoti a zobale gumbaya na miambeso, awala kwa na ti bako ti shakaola na toti kodro, beye dubasi soa on. La polisi a bumbi pepe, paleso na ti pasteur Paul Mackenzie Ntege, so lo undana zo ti tekobe pepe na lege ti jeune titene, ala wala nzapa. Dalti kwaleso la polisi ya zianga baboko na ndoti ambenya zo bale use na use. Dangwa sago na Etats-Unis si seti Amerika mbeni wapika ngonde mboti gereti kondoti kungu dan likito ngu bale use na oko. Awala kwa ti ngumbe na batati Florence na etati Kentucky. Na ngoiso la kegboto kutukutu chilu. Na pekoni la polisi ya zianga baboko na ndoti mbeni mbunzu nguti ngu bale use. Uta na miambe, solo tene lula si lof pika ngumbe na ndoti kongoleso. Yoko wa deti inga mbimbi pepe ndati so lofa dan dikiti. Terena ndoti VOA Afrique kotabira a poro biri na nzaku kodo komandati mbumu na popoti atrugu ti faka na tretiala atrugu ti kodo ti rusi gana atrugu kwaleti CPC Freeman Sipila.
Natia sangu su VOA Afrique awara akibiri na ndapresi ya turugu ti Afrika na azo seki mwambo konala ti kodo ti rusi agwi nandoti kandoti ya turugu tumba ti CPC susieki na mbagi tinzako na tiri susi ala gulani nandoti ya turugu tumba su asarasi na pekoza kita ngunga ti pika ngumbi na popoti abumbi tia turugu su nga na tia turugu tumba asarasi ya turugu ti Afrika azama mbako sana nandoti kodo tinzako asangu si warandula tercha su na mbagi nika nga na tercha kuta usi kodo komandati mbumu afaso a turugu ti Afrika tumba bien nawe na ti batati zako aturugu tumba tisipisi su asara nzeminga we si ala libya na kodorso si ala ki sara ti betala nazo so a iti duchina ti kodorni ataso si meni konde tongaso afani polele pepe tenti apekota kwali so asi amina sangusi wara afa atene ungoti aturugu tumba sinduna balako si awara kwa gasi amina civil wala use tongaso awara kwa na yati atiri so si asi inga so aturugu tibe afika keleke tersala na tala ngusu titene azi na titi aturugu tumba batatinza kusu si ala libya na yani si ala kigisara akusala ti mosorti betisisi akuto si kondo komanda timbumu akengana kurugo amina sangu susi ya on depuis biri afa atene atiri abanga gigi na mbagi tiko dorti bakuma ala fatala atene ye okwa kina bakuma pepe azu tiko dorni aduti na tisiriri nga si aturugu tibe afrika akibemendu na yati batani Freeman Sipila Bongi Veo Afrika
Kwasuwa la kisara sotu na yanga chitangu azwa kemale mingi na korotika ya gonda na kwasu ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro sotu na ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti a dunia akembeni ngangu mingi le gonda na kwasu la sara ge yunda njitenara mai la kwa la vunga na hii njoli sango na mduti kondro na yangati sango akembeni yeso akenjoni
Tene na doti veo a Afrika na ndemeso a wakwati mungo sango na doti gbana tere a debatenti so ngiri ti asinga gbana tere a gwemingi na nduzu ima oko na popochala Fridolin Ngulu na didisinga ti Freeman Sipila.
Aza ke pika singa ala sa ke utiliser za telefon fin internet ala iba pas mingi e iba so mbeni bumbi tene asara si azwa ninja ti i aidapen c'est pourquoi amena bumbi okoko iluti itene ifo ide kongo nani yisi ke de kongo nana kenye obato na mon bon credit mo même parfois de même iri ndo nana pa te mo ten credit na undi timbeni mon bon fin internet ti mo activer ni peut-être ne asara si agona mo jusqu'à zéro ko megina yati keten gonga wa 30 minutes ate motene 10 giga undi 1 giga undi mbeni yi okoso kila ga kwa munga nguna i so ke ngezona ke disu na ata kete angu iso on ngurubia amoti ngegeti a communication amoti de 7% amu taxe na société ta société na futani me a société na zana ndoti ila ke futani na i ba ke akina ligi na pe to parce que tunga na mokaye meria ga unda motene mo muna ni so fon bati place mo ke kaye me mo ke muna ti bénéfice mo mo ke mo de na yati mo mati ngijana pe u mo ke mo de tene zo sa gati von si montenamontenel lola lo futa na pe ba histoire passé là et ta onda na la terre versé 7% de taxe en dotia communication point mais adati mona adi bénéfice wala ke wana mais la petit muni a moins qu'on a issu ces gars consommateurs tenel il est futa na place à la pe ba ça c'est voilà na le timo boko sur la ak kota pale mingi na ibabia nizo ngurubia na zo kwa si ando kwa kwa sosa ke na gbetilo ala imbumbuse ya population south africaine ala ima dimati ya pe to na zo ak de congo même dans du banda terre même si zona 11 le tenel le de congo gurubia dati luti faliti dingi meti luti mai me iba bia nizu ngurubia zi anga pe ayato anambeni silo susa ke complice na bango tisi ya ke tungasu si fabia nizu luna ala la matere tene asara mbana na iso si yeke azu ti futango wa yenisu pule momo yeke luti ya pe jusqu'à ce que ala kiri na ngeni cha yini na geni ngurubia azi iso atene 7% sosi azana ndoti iso azi ni yamba nila si yeke luti ande yeke tresu na yeke rasure ke iso yeke unda nizu yeke warani me tungana iwa na pe ite buli ti ande tene sigi anko na mbe na gereta kusa sosi ake nga anko a honti so me pou le moment ipe ti fale na gigi ape
ake fade Fridolin Ngulu coordinateur de la plateforme de défense des droits des consommateurs. Tene na ndoti VOA Afrika na bagi bo positif kuluti awa mungo sango na ndoti bana tere TV Afrika wala association des blogueurs de South Africa Rosmo Zokwe afabago ndoti lo na ndoti kwaliti angireti internet so wa gwemingi na nduzu imalo na didisinga si Freeman Sipila
na commerce be Africa ngere tsai mingi laso a Buenanduzu mamu tenesi nguchi dada mamu tenesi ya kitaye tonga na savon wa rapingo legi aikwe agangangu menandu tsai so agangangu so laso alundu sitene a tena iteneti fango ungo ti nginza wa 7% nandu ti a yeso si aiketi pikango singa wa ti gongo andu si banda terre ni la singi bani que aikenjuni yepe soit avec les violations Tindia ti en tant que centrafricain na be Africa mingini ina benisoni kode sous site en amont gonasse administration simon tenetene wa rien tena ke si na meza kota zuni pepe ni la mimu legi ti tena be sumbe ti so na biasi kodoro so le ti bien ta centrafricain quoi si tena le billet ti no na ndoti a yeso si ke tambula na ndimbeso go biasa reforming ti tena fibre optique asi na be Africa mais asi a wezo ki na ministère so le ki na charge on ici tenait maintenant le guy fournisseur c'est à petit gratuit tenait le mou fibre optique ni na legacy internet le cani maintenant na population na beningi reso ayapu na bening qualité sous avec une journée ici tenait à zo quoi avoir legacy pika singa njona yeso meke ku na peko simbe tso simbe to cani na biasi be Africa avec ici tenait ton na baba ti kodro le ziletio en deux tiers soit qui passé na si le mou instruction soit qui vraiment ferme na le zambeni kode ti suivi na ndoti a yesu sa ki tambula na lege ti pika osango na be Africa ta tene te si taksho ando si communication ki da me mingi ni taksho nizo a baki a société yo sa ki fournir iso service de communication nizo me na be Africa a yeke mou inge ti kodon sa doa si futa ni a yeke normal pepe il faudrait que explique na yini
a kefade rosomo zokwe mokonji ti association des blogueurs de Centrafrique. Tene na doti VOA Afrika na lege ti anzeze kwa so a mwenge ti kodro kodi wadi ake sara ti gina kobe ti angati la okoko ti batalasi wanga ti mu be Afrika na duzu isara lisoko na mbeni ngangu kodi ti be Afrika tangi gitambo so lwake kakeke wala vendeur de bois na kota wata ti bangi alama lisoko ti nalu
commerçant
sou mon kanye bimbili
vendeur de bois
vendeur de bois
c'est
ti wa
a planche
Igona lakwe angagu mwengeti Biafrika kodi wadi iso akestara a nzenze kwa tigi na kobeti angati la koko ti batasiwa ngati mu be afrika na nduzu so ala bafade ake tangi gitambo wa karo keke na kota gbatati bangi Tene na doti veo Afrika, lasto da sangoti teti zapa, reverend pasteur Nicolas Sempis Eme Singa Bazia, a mune toli imano.
Awa mabe, Centrafrique, le tene so aba aussi a Centrafricain kwen, ata ala kia mizilimi. Ewa na ye ke, diko na yati mbe titi zapa, yeso a sarasi dunia a gangoni lasso, ake teneti ye dango na zingo pale na litizo so asara ngangu na mo so asara teneti pardon tena so nzoni wa mabe ake zo so atambe nizu asara ngangu na lo abuba ye tizo asara sibeti na warangonzo tunga na lo ye tika nzoni ya tenenza pa tunga lo ye usi tenenza pa azi atene na litizo nzoni ye so lo kesara ake titene le lekebeti lo titu chinduru yeda na itati le so asara soni na leo ya ke gatu nda luna peneti pardon nila tona ite ba ta pandemi ki kontro tiye de Afrika ki ona ya tia yiti ndangu mingi azo awara ashoni ye mingi so asina ndu tiala na laso beti azo mingi ya ke nangonzo ambena di beti ala pene na liki tingonzo tiala fa de asara si yini kuwa ya ke ganzoni anda tangoni ye die ki sara si ayemi ya ke ya ganzoni ayke tiyeda ki bungula pene na liki zoso asara mbana wara asara iti ngangu na mo na tonga na mo lunguna tene na litido fabe mo mulege na ngapa lo solo eke tidi nga lite azo kwe so si iti ngangu wa sinala fabe do ngapa lo ke sara tirini na fabe mo ke wara ya fungo tere nina tonga na tena ke basu ni lingi jitere na asa mplafike kwe me na kretien so ake mambi na ngo iso ake jitene ala nileke beka la ti pardonne azo so asara ngangu da la ti pardonne azo so a bibele la beka la na so la ake sara si zo so ake tambla na ngapa nzoroko tido ake nde na zo so ake tambla na ngapa tete so ake kuta ti sangon de so ndi yiti tene ndi ili ya Centrafricain kwe so ake mambi na ngo iso na beki ti voa de l'Amerique tene ala mami ala ba alimbi na mbeki ti ngapa na ala sara yiti beki ngapa yi
so ala mafade ake reverend pasteur Nicolas Sempis Eme Singa Bazia Doti Beo Afrika Marina Kangana ke Beni Masikawali ti Be Afrika so lo ke ye bien apoti umbatido Leoni Kangala gato ngana babatido wa pikago mozoko Amos Kangala gana kuya tido wa pikago mozoko Jo Kangala na ti disoso isa na lo do fadai tonga danye lo tonda mozoko imano
Il commençait à lui manger quoi. On appelle quoi tout à bas chez lui. La groupe dit Lokaka. On se l'a mis du côté. Il dit assister à la répétition. On va aller en français. On va faire ça à Gamundi. Et juste le but de ça, pour maintenant, c'est une belle idée. On va faire ça dans les élections. Et on va recruter en tant que membre aussi orchestre Lokaka. Il s'est l'année comme choriste. Après, il y a des chansons francophones de Gamiga, lauréate. Et après, il a eu qu'à voyager à Paris. Pour trois semaines, il est allé à concert dans New Morning. Après ça, on est ensemble en France pour quitter la France. En 2007, l'orchestre a eu qu'à se faire une festame. Et en 2012, il y a eu une Cotonou. Un orchestre au Sénat aussi. Il s'est amené bien à cause de son âge et chéri Edouard.
Le bâtiment à Mons, Kangal, avec mes côtés, ou à Pika, comme on dit, il y a un bâtiment à Lyon, Kangal, il y a un bâtiment au Kouéjo, Kangal. Ce qui tenait à double bâtiment, donc on
a eu. Avec la semaine, à Londoula, à Kotarandi, chef de son, il y a eu un bâtiment. En bas, on a un peu le petit attendu cadre, et puis qu'était, on a été entendu, ben, il y a mon dieu, bah, qu'était, il a eu une ligne de la world music. Afrika, wali, masteka, koli, et quoi, il y a un doé, il y a comment tu y en a deux doé, et d'être un petit bivouac, et d'être un petit candi, et nous m'avons qu'on a ma boca.
Sous à la mafade, à que Marina Kangala, masteka, wali, wa yerobia, ti, be Afrika. Afrique. Mama Pendre Bozokoti aux aguets aux aides de la girafe noire. Tigonda à la soukwa kemba, kwa sika siye d'un gati stango, yangati kodoro.
yesiri eye tere isa doye da fokuti ye da be Afrika. Doti, Baba, Pedro Bozokoti, Ozage Oze de la girafe, Nasia Kosigati, Tilasto, à Kodani, Kiro Atere, Nabipa Oko, dans Bougambede, dans Bougambede, dans Bazilakui, Bougati Bangi, Togana, Zapa Aye, et Bouda la Zodi, l'apostle. Ah, Wagosigati, la Fadea, qui est Félix et Patiste, Zembou, Gada, qui est vraiment ce qu'on a.
Même si tu me manques tant, et l'amour.